Tęsiam pokalbį apie Šventąją Dvasią ir kaip ją gauti. Kaip gauti Šventąją Dvasią, kaip priimti. Galvodamas, kaip atsakyti šitą klausimą, aš nusprendžiau pabrėžti kelis dalykus, išplaukiančius vėlgi tiesiai iš Šventojo Rašto. Paskaitykime. Nukeliavę žemyn, jie meldėsi už juos, čia apaštalai, meldėsi už Samarijoje esančiuosius, Samarijos gyventojus, kad jie priimtų Šventąją Dvasią. Mat ji dar nei ant vieno nebuvo nužengusi, nes jie te buvo pakrikštyti viešpatės Jėzaus vardu. Tada apaštalai dėjo ant jų rankas ir šie gavo Šventąją Dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasia, Simonas atnešė jiems pinigų sakydamas, duokite ir man šitą galę, kad kam tik rankas uždėsiu, gautų Šventąją Dvasią. Bet Petras tarė jam, tavo pinigai su tavim te pražūsta, te pražūva, nes su maniai už pinigus įsigyti Dievo dovaną. Kelios pastabos. Pirma, matome, kad tie žmonės jau tikėjo, jie jau buvo krikštyti. Todėl vėliau bažnyčioje besivystęs požiūris, kuris, na, formaliai kai kur tebe gyvuoja, nors, sakyčiau, didžiaja dalim jau taip nebemasto, šių dienų nei teologai, nei ganytojai, ir šiuo atveju turiu omeny katalikų bažnyčią, būtent tai, kad, na, per krikštą ar per sutvirtinimo sakramentą žmogus gauna Šventąją Dvasią. Taip nebemastoma. Suprantama, kad reikalingas tas vat, autentiškas Šventosios Dvasios pripildymas ir potyris. Ir mes matom, kad susieti su, tarkime, krikštu, kitos konfesijos labai sieja, tarkim, krikšto ir Šventosios Dvasios gavimo. Tapatina tuos du veiksmus. Na. Ypač, kai, tarkime, baptistai krikštyje suaugusius žmonės, kurie apsisprendžia sekti Kristumi, tikėti. Ir tas krikštas kaip ir ženklina tą patį, arba atgimimą Šventosios Dvasios ateimą. Čia aš kalbu plačiai, konfesiškai egzistuoja skirtingose konfesijose arba egzistavo labai, kai ar sakramentas, ar kažkokia tai dogma susijęjama su, kad šventoji dvasia toje vietoje yra suteikiama, arba tu gauni ją. Bet iš tiesų mes matom, kad taip nėra. Kad taip nėra. Vėlgi, aš pabrėžiu, kad šventosios dvasios negalime mes kontroliuoti. Ir jai nusakyti, sakykime, kada ateiti, kada neteiti. Kartais jinai tiesiog peržengia tas mūsų ribas, dogminės, teologinės, doktriniškas ir tiesiog veikia. Bet čia mes matome, kad tie žmonės buvo pakrikštyti jau ne Jono krikštu, o Jėzaus vardu. Tai jau, bet tik tada jie gavo Šventąją Dvasią. Reiškia, Šventoji Dvasia per krikštą netėjo. Nors galima imti, pavyzdžiui, laišką kolosiečiams, kad jūs esate atgimdyti šventosio, ten, reiškia, yra nuplovimų per šventąją dvasę, reiškia, yra keletą tų, viename sakinyje, kad, reiškia, jeigu pažodžiui, tai per šventosios dvasios nuplovimą. Nuplovimą. Ir kai kas sako, vat, nuplovimas yra krikštas, bet jame dalyvauja šventoji dvasė ir suriša. Bet vat, šita vieta rodo, kad nebūtinai. Nebūtinai. Tai va čia ir yra tas klausimas, kurį praktiškai kiekvienas mes savo ir užduodame. Ar aš esu gavęs šventąją dvasę? Ar šventoji dvasė gyvena manyje? Ir kad čia neišeina atsakyti, jeigu esi krikštytas, tu, reiškia, turi šventąją dvasę. Arba jeigu priėmėjai sutvirtinimo sakramentą, tu turi šventąją dvasę. Nebūtinai, nebūtinai. Kaip tai bebūtų, galbūt keista kai kam, nebūtinai. Čia turi būti va tai, apie ką mes šiandien kalbam. Jau mano išsakytos mintys apie nuoširdumą, tikrumą, troškulį dvasios ir tikėjimą. Tai va, to mes ateisime prie tikėjimo. Taigi, kitas dalykas iš šitos ištraukos yra toks. Šventosios dvasios negalime nusipirkti. Ne tik tai pinigais, kaip čia, tas Simonas, kuris buvo iš tiesų, na, toks žiniuonis ir jis čia pat, jis supranta vat, dvasinius dalykus ir jis jaučia galę, kuri eina iš apaštalų, bet jis galvoja, kad tai įmanoma užsidirbti, nusipirkti ir jis pasiūlo, reiškia, man duokit galę tokį. Petras atsako, taip neveikia. Pinigai su tavimi te pražūk. Už pinigus Dievo dovanos nenusipirksi, bet aš pridėčiau dar. Savo pastangom mes negalim įgyti šventosios dvasios. Mes galim dėti pastangas, bet visgi tai yra malonės dovana ir ji teikiama per tikėjimą. Tikėjimas yra tai, kas atveria duris šventąjai dvasiai. Ne kažkokie darbai. Tai va čia būna, kai žmogus sako, kaip man dabar vat gauti, sakykime, na, kitų kalbų dovaną. Tai gal, na, pasninkauti dabar, melstis. Ir labai dažnai taip ir sako iš tiesų ta praktika, kad vat su melsk. Paim pasninką, dar ten, reiškia, susidaro įspūdis, kad tarsi tais veiksmais tu užsitarnausi Dievo dovaną. Iš tiesų, ne, jinai duoda. Na va, uždyką duoda. Tai va, aš parinkau tas vietas ir pasižiūrėkite. Tai, ką sakau, pagrįsta. Apaštalas Paulius laiške Galatams rašo. Tik vieno noriu jūsų paklausti. Ar remdamiesi įstatymo darbais priėmėte dvasę, ar remdamiesi tikėjimo žinia? Ir numanomas atsakymas yra be abejo ne įstatymo darbais, o evangelijos žinia, kurią girdėjote ir kurią patikėjote. Toks atsakymas. Ir dar kartą apaštalas klausia, ar tas, kuris teikia jums dvasę ir daro pas jūs stebuklus, tai daro dėl įstatymo darbų ar dėl tikėjimo žinios? Vėlgi atsakymas daro dėl tikėjimo žinios, ne dėl įstatymo darbų. Tai va čia mes staiga pastatome į tokią gan keblę padėtį, nes kaip žmonės mes įpratę nusipelnyti, dvasingumą nusipirkti. Ir iš tiesų įvairiausi mokymai, netgi sakyčiau, vat, na, rytietiškos, rytų religijos labai dažnai na, yra paremtos daryk tai, nedaryk šito. Na, tas pats Senasis Testamentas, 10 dievų įsakymų. Daryk tai, susilauksi palaiminimą. Nedaryk šito, nes kris prakeikimas. Ir mes taip mąstome. O čia mes turime absoliučią meilę iš Dievo ir visiškai malonės dovaną, šventąją dvasę, kurią galim priimti tik tikėjimu. Todėl mąstyti, kad ją mes nusipelnysim vienaip ar kitaip, būtų klaidinga. Pranašas Izaijas rašo, ir šitie žodžiai patvirtina tai, kuo mes baigiam praeitą dalį, visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų. Ar ne, tas Simonas pasiūlė pinigų, bet yra tų žmonių, kurie neturi pinigų. Bet ir jie kviečiami ateiti, pirkite ir valgykite, pirkite vyno ir pieno be pinigų. Veltų. Kaip gauti šventąją dvasią? Ji teikiama veltui, jinai duodama veltui, bet yra tas atėjimas pas Dievą, atėjimas atsiveriant jam ir sakant, viešpatie, tiesie tavo valia, tebūnie tavo valia, mano gyvenime. Aš trokštu gauti tai, apie ką aš girdžiu, aš trokštu tave intymiai, asmeniškai išgyventi, aš tikiu Jėzau. Tavimi. Tai va šitas santykis, mano galva, yra vienintelis teisingas ir tas, kurio pakanka tam, kad gautume šventąją dvasią.
Toksai jau toks aiškinimas buvo, teko išgirsti, kad apaštalai nužengė šventoji dvasia sėkmingą dieną, ir ant apaštalų ir ten susirinkusių. Ir jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Ir jie ten bartai, medai, elamiečiai įvairiom kalbom. Tai ortodoksų buvo kunigo aiškinimas, kad iš to, kokia kalba jie prabilo, jie žinojo kryptį, kur eiti evangelizuoti. Ar čia tai buvo, ar ne, bet toks to buvo tokia mintis pasakyti. Kokia kalba Petras, kokia kalba tas kalba. Jie
nuspėjo
dvasios
kryptį, kur jos veda. Jo, čia tiesiog toksai, kaip sakykime, aš tai pavadinčiau linksmas pasvarstymas, bet jis tolimas nuo realybės. Visų pirma, kodėl? Todėl, kad jie niekur neėjo. Jie niekur neėjo. Tai vat, jie, reiškia, pasiliko Jeruzalėje ir toliau. Ir tik prasidėjus persekiojimams, 8 skyrius, nuo 2 iki 8 mes ateinam, tikintieji buvo išblaškyti. Ir va čia vat, mes galim žvelgti tokį dalyką, kad bloga pasitarnauja gera. Ir vėlgi, kad jų priešinimasis Dievui, nesgi Jėzus pasakė, eikite, bet jie niekur nėjo. Jie niekur nėjo. Prasidėjo persiokimai, nu, priversti bėgti. Čia vat vėl yra tas. Tai kai atidžiai žiūri, ne iš karto jie ėjo, o juo labiau į visas tautas, na, kaip jau vėlesnė tradicija. Tai yra jau patristiniuose raštuose formuojasi ta tradicija, Tomas nukeliavo iki Indijos. Na ir kiekvienas apaštalas ten į kažkokią tai tautą. Čia žymiai vėliau. Vėl aš negaliu paneigti, mes nežinom, gal ir nukeliavo. Bet žiūrint, kas ten vyko, nepanašu. Todėl tą sėkminių stebuklą aiškina labai įvairiai. Man kur kas labiau tikėtina, na, toks aiškinimas, kad ne tik tai jie kalbėjo kitomis kalbomis, bet stebuklas buvo tame, kad klausytojams Dievas atvėrė ausis ir jie suprato savo kalbą. Kad įvyko tas aiškinimas. Čia vėl tiesiog vienas pasvarstymas. Nes, kai mes pradeda melstis kitomis kalbomis, nebūtinai tai yra žmogiškos kalbos. Pirmieji, reiškia, na, sekmininkai 20 amžiaus pradžioj tikėjo labai panašiai, vat kaip ortodoksai, kad, na, kokia kalba, reiškia, jie, na, bandydavo, reiškia, vat tą suprast. Ir jie netgi galvojo, kad įmanoma, pavyzdžiui, buvo tokių pasakojimų, kad jie, na, rašydavo. Prisipildo šventosios dvasios ir pradeda rašyti. Ir vat tai, kas, na, užrašyta, kažkokia tai kalba, bet visi bandymai atrasti ten konkrečią kalbą dažniausiai baigdavosi tuo, kad tos kalbos negali būti priskirtos vienai ar kitai kalbų rūšiai. Labiau yra paplitusi nuomonė tarp charizmininkų, charizmatų, kad tai yra angelų kalbos. Nes apaštalas Paulius 13 skyriui, pirmoji eilutė nuo pradžios, kai sako, jeigu aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau žvangantis varis. Aha, ne tik žmonių, bet angelų kalbomis. Iš tiesų aš atradau, kad tokiose knygose, kurios yra priskiriamos pirmam amžiui, pavyzdžiui, kaip Izaijo žengimas į dangų. Ir kitos, kur yra tyrėjai svarsto, tai ankstyvos iš tiesų knygos labai, bet ar jos yra judėjų, ar jos yra gnostikų, ar jos yra, reiškia, na, viena aišku, kad krikščionių įtakoj. Bet tai nėra tie jau kanoniniai krikščionių tekstai, bet kuriuo atveju. Tai va, skaitydamas Izaijo žengimą į dangų, aš pamačiau, kad reiškia, angelai, reiškia, Izaijas garbina Dievą drauge su angelais. Ir dabar aš bandau, nenoriu sumeluoti, nenoriu tiksliai, galiu suklysti, bet čia bus tikriausiai Jobo testamentas. Ne, o gal ir šitas, kai ten kažkaip Jobo dukteris. Liktai. Kad jos kalba kitom kalbom drauge su angelais. Yra tokia eilutė, aš pats ją atradau. Ir akivaizdu, kad buvo tikrai taip mąstoma, kad šventoji dvasia duoda angelų kalbas. Mes jos nesuprantam, bet nereiškia, kad tokios kalbos nėra. Tai va šitas aiškinimas jis taip pat egzistuoja. Dabar kritikai, pasakyti reikia bent žodį, apie tai, kad tie, kurie netiki, sako, ne. Visi stebuklai baigėsi su apaštalais, reiškia, ir na, tai, ką charizmininkai vadina malda kitom kalbo, tai yra tiesiog išsigalvojimas, nes mes negalim priskirti tai jokiai kalbai ir panašiai. Ir aš tiesa pažinojau ne vieną žmogų, kuris atsižadėjo. At vienu metu jisai buvo, sakykime, charizmininkas, o po to jisai atsižadėjo, sako, čia nesąmonė buvo visiška. Aš tiesiog imitavau kitus, burbėjau kažką tai ir po to aš supratau, kad tai netikra. Į ką aš turiu savo patirtį? Aš nieko neimitavau. Tai tiesiog duota. Ką aš pastebėjau, melsdamasis kalbom, kad tos kalbos kinta. Jos kinta. Ir tu gali, reiškia, jausti, kaip persijungia iš vienos kalbos į kitą kalbą. Iš tos persijungia dar. Ir tu tik jauti, kad tai yra skirtingos kalbos. Ypač pradžioj tai labai kažkaip na, įdomu, po to tai tiesiog reiškia, nebekreipi į tai dėmesio, tam nesuteiki perdėm didelės reikšmės. Nes kitų kalbų dovana yra pati mažiausia. Dovanų hierarchijoje jie praktiškai užbaigimas sąrašas. Ir va čia aš matau klaidą sėkmininkų ir charizmininkų, charizmatinio judėjimo, kad kitų kalbų dovana yra padėta ko ne į pirmą vietą. Tai yra vėlgi klaidinga. Lygiai kaip aš matau, pavyzdžiui, kad stebuklai, išgydymo dovanos dažnai dedamos į patį viršų, o iš tiesų apaštalas sako, pirma yra išminties žodis, pažinimo žodis, tikėjimas. Po to tos galios. Iškia, žiūrint į dovanas, didžiausia dovana yra išminties žodis. Išminties ir pažinimo žodžiai. Bet apaštalas sako, aš parodysiu jums dar prakilnesnį kelią. Tai yra meilė. Tai yra meilė. Ir va šitos tiesos Korinto bendruomenė nesuprato. Taip kad ir dabar ką aš matau? Kad ankstyvojoje bažnyčioje charizmos vietomis buvo perdėm sureikšmintos. Bet vietomis apie jas nieko nežinojo. Kaip čia, Samarijoje. Ir apaštalai jie meldžiasi ir jie gavo šventąją dvasį. Bet taip jau mes esam žmonės, žmonės yra prietaringi, bet to, kaip Paulius ir sako, kai tebe buvote pagonis, jūs traukte traukė prie stabų. Tai kalba apie žmogaus prietaringumą. Mes kaip žmonės esam prietaringi. Kodėl, vat palik žmogų vieną, vat gamtoj kažkur, čia pat jisai griebėsi ko? Magiškų žodžių, užbūrimų, reiškia, prasideda ta komunikacija su medžiais, su jūra, su žvaigždėm. Aš pats gyvenęs kalnuose ir na, tą žinau iš savo patirties. Kai tu esi gamtoje ir vat, grįžkime į tuos laikus, mes linkę būti prietaringais, o kai galybės, reiškia, stichijos, sujudinamos va ten, audra ateina, žaibas, panašiai. Žmogus nebesaugus, mes labai linkę iš tiesų sukurti tas apsaugas ir tikėti įvairiom dievybėm. Čia yra irgi nuopolio pasiekmė, aš manyčiau. Dabar, kai mes išgirstam tai, apie ką mes kalbam, kad Dievo dvasia taip pat dovanoja tas apraiškas, mes labai galim tą sureikšminti stipriai. Ir čia yra bėda, jinai buvo ankstyvojo bažnyčioje, jinai yra bėda ir ne vienoj charizminiai bažnyčioje ir šiandien. Ir aš, kai žmogus sako, žinai, už mane meldės tas ir tas, ir vat, jis man pranašavo, kad aš turiu išgydymo dovaną. Ką man dabar daryti? Ar man dabar eiti ir, na, gydyti ligonius? Ką daryti? Sakau, nieko nereikia daryti. Jeigu, nu, tu turi tą dovaną, bus kažkokių tai situacijų, kur staiga tu, nu, melsies, tas žmogus pasveiks ar kažkaip. Bet jeigu tu bandysi dabar, vat, eiti gydyti, greičiausiai baigsis liūdnai viskas. Nes nei apaštalai taip nesielgė, jie nėjo iš eilės gydydami visus. Net ir Jėzus taip nesielgė. Tai juo labiau dabar, vat, kai žmogus sako, aš turiu išgydymo dovaną. Netiek svarbu, kokią dovaną tu turi. Vat, svarbi yra ta mūsų pirmų dviejų dalių bendrystės tema, ryšio su Dievu tema. Tada taip mums reikia žinoti, kad yra tos apraiškos. Bet tarp tų apraiškų, tarp charizmų, yra ir karitatyviniai darbai, gailestingumo darbai. Apaštalas Paulius visai kitam kontekste pavartoja charizmą. Jisai sako, kiekvienas turi savo charizmą. Vienas yra vedęs, o kitas ne. Aha. Tai va, aišku, vėliau, sakykime, tas, kad žmogus turi, sakykime, tą, na, celibato dovaną. Jisai nevedęs. Bet vėliau iš to padaromas įstatymas. Kad, na, duoti, reiškia, na, skaistybės įžadus tampa privaloma. Jeigu tu, nu, nori, tarkim, vystyti tą artimą bendrystę su Dievu. Aš manau, tai klaida. Ne visi yra pašaukti, ne visi turi tą dovaną. Kai kam duota, o kai kam ne. Bet pagal Paulių tai yra taip pat charizma. Va, vyksta, na, šeimų mokymai, seminaras, ar ne, ir, nu, šeimos pašauktos auginti vaikus ir tame vėl šventoji dvasia dalyvaus. Bet kažkas yra pašauktas, na, skirti save Dievui, melstis ten, užtarti kitus, daryti gerus darbus ir ne, nebūti šeimo žmogu. Bet problema yra, kad mes negalim taip gyventi, mes norim padaryti taisyklės, įstatymus, uždėti visur, visur. Ir va čia va yra, aš sakyčiau, įvairių iššūkių, o po to susidaro ir daug negerų dalykų. Tai va, pavyzdžiui, aš manyčiau, kad anksčiau ar vėliau, gal netgi mūsų gyvenimo metu, mes būsime liudininkai, kaip kunigų celibatas bus panaikintas. Aš taip galvoju, aš beveik to nedvejoju, kad tai artėja. Kodėl? Nu, todėl, kad taip niekada nebuvo pirmoji bažnyčia. Vat jeigu jums įdomu, įdomu modeliai, pasufleruosiu, skaitykite pirmąją bažnyčios istoriją. Eusebijaus Cezariečio. Jinai yra ir lietuvių kalba. Bažnyčios istorija vadinasi. Tai Eusebijus Cezarietis, o tai yra ketvirtas amžius. Ketvirtas amžius. Jis skiria ištisą dalį, įrodinėdamas, kad celibatas yra blogis. Kad celibatas yra blogai. Ir sako, taigi Petras turėjo žmoną, apaštalai turėjo žmonas. Ir panašiai. Aha, tam paaišku, kad pirmus 300 metų ir kur kas vėliau dar, jo nebuvo. Bet tai nereiškia, kad nebuvo vienuolių, ar nebuvo tų pašauktųjų gyventi, na, kaip vienuoliam susilaikant. Bet esmė tai, kad tai buvo laisvanoriška. Vėliau tai tampa įstatymu. Ir dar po kurio laiko tai tampa nepakeliamų jungų. Todėl, kai susirenka Jeruzalės, taip vadinamas pirmasis sinodas, 15 skyrius apaštalų darbų. Vėl galite skaityti labai įdomus skyrius. Šiaip visą apaštalų darbų knygą reikia perskaityti. Bet ten jie svarsto būtent, na, įstatymo klausimus. Ko laikytis iš pagonių kilusiems krikščionėms, ko žydai laikosi ir ko nesilaikyti. Jie ten svarstė vat, būtent. Ir ten Petras sako, nes jie svarstė apie pjaustymo klausimą, valgių klausimą, o sakykim, galim nešvarius valgyti kiaulę, tarkim, ar negalim? Nes žydaigi nevalgo. Tu susitepi, jeigu tai valgo. Ir kodėl, sakykim, žydai žiūri į mus net ir šiandien, kad mes nešvarus esam. Nu mesgi, oi, mes susitepam pastovį, mes valgom nešvarų maistą.
Su krauju susijęs.
Su krauju, nu, čia tas, reiškia, jo, Bet mes prisilietėme, sakykime, nu, tu žiūrėjai į kapines, tu padėjai ir iškia ten. Tvarkai kapus, tu jau susitepiai, nes judėjas negali prisiliesti, nes tai nešvaru. Ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybė. Šeštadienis, šabas. Dirbi kažkokį darbą, padarei, tu jau suteptas. Ir taip toliau, N taisyklių, ar ne? Ir apaštalai svarsti. Ir tada Petras sako, ten skamba tokie žodžiai, kad šito jungo nepanešė nei mūsų tėvai, nei mes. Kodėl jūs norite jį užmesti pagonėms? Žiūrėkime, jau yra suvokimas, kad tai tampa nepakeliamų jungų. O tai nėra dievų planas. Kai Jėzus sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir atrasite sieloms ramybę, atgaivą. Nes mano jungas švelnus, mano našta lengva. Jis turi omeny visai ką kitą, ne nepakeliamą jungą, primestą. Bet tą, kurį gali pakelti. Mano galva, jau supratimas šiandien pakankamai ryškus, kad na, taip kaip bažnyčia egzistavo anksčiau, nebeišeis, nes kita kultūra yra, kitokioj kultūroj, nebent apskritai gali įvykti tokie perversmai radikalūs, kaip pavyzdžiui, islamo įsiviešpatavimas, ar ne, visoj, tarkim, vakarų Europą, kur ne tik tai, kad na, teks mokėti kankinystės kainą, norint būti krikščioniu, kad gali ir toks laikas ateiti. Bet aš manau, kad na, vis tiek vat, sinodinis kelias veda prie to, kad na, įvyktų pakitimai. Tarp kitko, aš irgi dalyvavau sinodiniam keli, sinodiniam susitikime, vat, Kaune. Mane pakvietė prisijungti prie grupės profesorius Romualdas Dulskis. Tai ir aš na, klausiau, ką ten, sakykime, kiti siūlo, kiek ten nukeliavo į Romą, čia kitas klausimas. Bet tarp tų pasiūlymų buvo, na, vat, tų, kurie gali labai taip, na, radikaliai skambėti, sakykime, celibato klausimas, arba, pavyzdžiui, vyskupo perinkimo klausimas, kas šiandien, na, atrodo neįmanoma, yra vyskupos paskiriamas ir jisai yra. O yra siūloma, kad jis būtų renkamas ir būtų terminas kažkoks vyskupui nustatytas. Nes antraip išvirsta į tai, ką popiežius Pranciškus vadina klerikalizmo blogis. Tas vat, nepažabota valdžia, jinai žmogų na, sugadina. Daug dalykų čia galim sakyti. Bet grįžkime prie mūsų temos, kad, reiškia, na, laisvų norų, nejungas. Ir ten, va, tam Jeruzalės, nu, jie labai apribojo. Jie visai sako, susilaikykite nuo stabų garbinimo, nuo kraujo valgymo, nuo pasileidimo. Viskas. Reiškia, tai darysite, viskas bus gerai. Reiškia, iš daugybės tų judėjiškų nuostatų, draudimų, ten įvardinti esminiai dalykai. Ir, na, tai va, gerai, eikime toliau. Vėl sekminių pamokslas, atsiverskite, Petras jiems tarė, kiekvienas te būna pakrikštytas Jėzaus vardu, kad būtų atleistos nuodėmis ir gausite šventosios dvasios dovaną. Mes bandom atsakyti vat, į tą klausimą, kaip gauti šventosios dvasios dovaną. Juk šis pažadas skirtas jums, jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Tai va čia tas atsivertimas, ar ne, yra metanoje, tas, na, kas verčiama ne viename vertime, reiškia atgailaukite, atsiverskite. Tai tokia vėl ta, sąlyga, kaip dabar man atsiversti, kaip man atsiversti. Tas metanoje, dabar noja, nus yra protas. Reiškia tas proto perkeitimas, minčių perkeitimas. Yra iš tiesų tas atsivertimas, ne atgaila kažkoks ritualas, juo labiau ne atgaila kaip ta satisfakcija, ar ne, atlikti tam tikras užduotis, sukalbėti na, ten tiek kartų tą maldą, kitą kalbą, maldą ten atlikti kažką, jokių būdų ne tai, atsiverskite, reiškia, atgailaukite, bet pakeiskit savo mąstymą, gręžkitės į Dievą. Tas vat, hebraiškas šuf yra gręžti. Grįžti pas Dievą. Tas grįžimos jausmas. Aš dar kartą sakau, tai yra atsiverimo Dievui. Kai aš nežinau, kaip Dievas veiks, aš nežinau, kaip bus, bet aš sakau, Dieve, aš pasitikiu, kad tu mane myli, tu esi geras, aš tau save pavedu. Tai va čia yra, aš manyčiau, tas atsivertimas. Ir jis nebūtinai vyksta vieną kartą, tai yra tas nuolatinis atsivertimas. Vėlgi, anot Martino Liuterio, atgaila turi vykti kiekvieną dieną. Tai yra viso gyvenimo vaisius, o ne kažkokie tai vat tie epizodai. Ir ateinam prie paskutinio iš tiesų įvaizdžio, kurį aš norėjau jums perduoti, tai yra šventoji dvasia kaip vėjas. Jau mes girdėjom tai, bet dabar dar viena vieta, kurios neskaitėm iš Jono Evangelijos, trečios skyriaus, kur Jėzus sako Nikodemui, vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, tačiau nežinai, iš kur jis ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu gimusiu iš dvasios. Tai va čia Salomėtas, va, gimimas, ar ne, iš dvasios, bet kur kas, na, tokie paslaptingi žodžiai, kasgi po to vyksta. Po to tarsi gimusysis iš dvasios girdi vėją pučiant, nežino iš kur tas vėjas ateina, kur jis nueina. Ir vat, ką Jėzus nori pasakyti tuo? Galim lingvistiškai spręsti ir bandyti atsakyti tą klausimą per hebrajišką žodį ruach, vat, kuris yra užrašytas, ruach ir graikišką žodį pneuma, ką aš jau minėjau. Tiek hebrajiškas, tiek graikiškas gali reikšti ir dvasę, ir vėją. Todėl kai kurie vertėjai ryštasi versti sukūrimą, kad Dievo dvasia sklandė virš vandenų, kaip mes skaitėm, kad vėjas nuo Dievo pūtė. Vėjas nuo Dievo, reiškia, kad vėjas. Bet aš manyčiau, kad iš tiesų lingvistiškai čia mes mažai galim išspręsti, todėl kad ruach yra ne tik tai vėjas, ne tik dvasia, bet yra ir kvėpavimas. Ir kai Dievas įpūtė savo kvapą Adomui, ir žmogus tapo gyva siela. Ir čia vėlgi reiškia, kai siela palieka žmogų, primityvus žmogus, ką sakydavo, reiškia, jis nustojo kvėpuoti. Kol žmogus kvėpuoja, jis yra gyvas, jame yra siela. nes yra kvėpavimas. Reiškia, yra dvasia, bet kai dvasia pakyla, reiškia, nebėra kvėpavimo. Tai va čia aš manyčiau, kad galbūt netgi lingvistiškai ruach labiau reiškia kvėpavimą. Bet kad tokia reikšmė yra, tai faktas. Dvasia, vėjas, kvėpavimas ir pneuma taip pat.
Kai Jėzus sakė, kvėpė į juos ir tarė.
Taip, čia tas pats, taip. Čia yra tas aliuzija į sukūrimą. Taip pat tuo pasakoma naujos kūrinijos tęstinumas, jis kaip pirmavaisis iš mirusiųjų, jis buvo miręs, štai gyvas, įpučia šventąją dvasę, ruach, eina, reiškia, na, dvasia. Ir priimkite šventąją dvasę, mano dalelę priimkite į save. Bet čia Jono evangelija. Atkreipkime dėmesį, kad pavyzdžiui, žiūrint įstatymiškai, skaitant Jono evangeliją, apaštalai gavo šventąją dvasę tada, ne per sekminės. Skaitant Luko apaštalų darbus, apaštalai gavo dvasę per sekminės. Kaip suderinti? Atsakymas labai paprastas. Jonas, jam nerūpi tai, kas rūpi Lukui. Todėl jisai susikoncentruoja ties tuo susitikimu, reiškia, Jėzaus ir mokinių. O Lukui jau rūpi, reiškia, na, tų hebrajiškų švenčių simboliai, kad būtent tomis dienomis įvyksta tas stebuklas, reiškia, per sekminės. Ir jis, na, savo naratyvą taip dėlioja. Nereiškia, kad jie vienas kitam prieštarauja. Tai paraleliai, chronologiškai, vienas anksčiau, kitas vėliau vykia įvykiai, kurie vėlgi rodo, kad šventosios dvasios atėjimas nėra vienkartinis. Kad tas, vat, būkite pilni šventosios dvasios, arba lietuviškai netgi geriau būtų kupini šventosios dvasios. Aš kupinas. O aš galiu, nu, turi būti nekupinas, bet ne tai, kad visai be dvasios. Tai va, dar viena klaida, kurią daro charizmininkai, kai kurie, jinai anksčiau buvo daroma, dabar jau mažiau, kai sako, žmogus, kuris nesimeldžia kitomis kalbomis, neturi šventosios dvasios. Taip nėra. Nes apaštalas rašo, ar visi kalba kalbomis? Atsakymas, ne visi kalba kalbomis. Ar tai reiškia, kad ne visi turi šventąją dvasią? Paulius, ne. Dovanos skirtingos. Tai galim turėti šventąją dvasią ir turėti didelę dovaną, bet nesimelsti kitom kalbom. Čia irgi viskas normalu. Todėl va, čia va, daroma tokia klaida, kurios nu, negalim daryti. Kita vertus, sakyt, kad kalbos baigėsi, kaip dalis baptistų tą teigia, kad, na, juk Paulius rašė, kol buvau vaikas, mašiau kaip vaikas, reiškia, gyvenau, bet atėjus brandos metui, palikau tai, kas vaikiška, ir reiškia, kad paliaus kalbos, baigsis pranašystės, atėjus tobulumo metu. Ir tai interpretuojama, kad, na, pirma bažnyčia buvo netobula, todėl ten vyko stebuklai, kitos kalbos buvo duodamos, bet kai bažnyčia subrendo, atėjo tobulumo metas, visi tie dalykai paliovė. Klaidingas aiškinimas. Todėl, kad Paulius, kai sako, atėjus tobulumo metui, ten nėra dvejonių, jis kalba apie pomirtinį susitikimą su Kristu. Tada, jisai sako, paliaus visą tai. Bet tikėjimas, viltis ir meilė išlieka. Vat, reiškia, tai va, bet sakyt, kad dabar nebėra tų dovanų, yra kitas kraštutinumas. Gerai, vėjas. Vėjo metafora yra labai plati. Na ir pavyzdžiui, čia iš įstatymo aš išrašau šitą vėlgi įvaizdį, kaip erelis moko skristi savo jauniklius, pats sklando virš lizdo ištiesė savo sparnus ir neša juos ant savo sparnų, taip Viešpats vienas vedė savo tautą, nebuvo su juo jokio kito dievo. Įspėjimas prieš stabmeldystę, bet ereliai kalnuose laukia judėjimo, sakykim, laukia dvasios, turint omeny pniumą ir ruach, ne? Kad tai yra tas vat, putimas, judėjimas, oro, reiškia vėjas. Erelis sklando ne savo jėga, bet to kintančio slėgio jėga, kaip sklandytuvai. Sklandytuvai iš tiesų pagal erelius ir padaryti buvo. Reiškia, kai jisai jaučia tą judantį, na, vėją įvardinkim, nors tai nėra vėjas, tai yra tas judėjimas oro, reiškia, jisai tiesiog išskleidžia sparnus ir sklendžia. Ir čia sako, kad jis moko ir jauniklius tai, kad atėjus metui, metai iš lizdo ir iš tiesų ne tik ereliai ir kiti paukščiai metai iš lizdo, kad jau tie pradėtų, na, plasnuoti. Bet patys ereliai, vat, skirias nuo tų kitų paukščių, kad jie kyla drauge su tuo oro gūsiu. Ir vėlgi tai yra šventosios dvasios vedimo metafora. Kad praktiškai va, tas va, vėjų šimą girdi, nežinai, iš kur jis ateina, kur link nueina, yra taip su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios, su kiekvienu iš mūsų, kai mes norime, na, būti Dievo tarnai, Dievo vaikai, artimi Dievui žmonės, žmonės pagal jo širdį. Mes tarsi laukiame. Va čia yra, na, dar viena pamoka. Kaip gauti šventąją dvasį? Pasilikti laukime. Ir ne tik gauti. Kaip judėti su šventąją dvasią? Mokėti laukti. Mokėti išlaukti. Ir staiga tu jauti juda. Reiškia, keičiasi, kažkas gyvenime keičiasi. Yra tos tie vat, pasikeitimo laikotarpiai. Yra tie, kai reikia išlaukti. Bet staiga vėl keičiasi. Ir čia galim daug imti pavyzdžių. Pavyzdžiui, burinis laivas. Ką daro tie, na, vairininkai? Jiegi, na, visa įgula. Jie laukia vėjo. Nėra vėjo, tas laivas neplauks, jis stovi. Bet kai tik taip yra vėjas, išskleidžiamos tos burės. Vat burės neša jį. Ir vėl, tai vat tas mokėjimas, reiškia, bendradarbiauti su Dievu, na, bet čia aš pažymėčiau, na, tai, kad vėjo mes negalim kontroliuoti. Mes jo negalime įsakyti, ateiktų dabar. Nors o ta malda, veni kreator spiritus, reiškia, yra, na, ateik, prašymas. Bet mes negalim lepiamąją nuosaką pasakyti, eik, šventoji dvasė, niekada. Mes galim tik padėk išlaukti tavęs, padėk atpažinti, kai tu priartėjai, ir pavesti save tą. Vat pavesti tą būrę savo iškel. Ir žiūrėk, vėjas jau tave stumia. Jau ta jėga mūsų gyvenime, jinai formuoja gyvenimo kryptį. Ir ta kryptis, žiūrėk, jau visai kitokia, negu iki tol buvo. Nes Dievas turi planų. Jisai turi tą savo valią kiekvieno iš mūsų gyvenimo. O mūsų klišės ir taisyklės, jos dažnai va, tampa kliuviniais. Būtent kliuviniais. Vieną savo straipsnį, kurį manęs paprašė kažkada tai Andrius Navickas parašyti ir po to jis buvo atspaustas žurnale Kelionė, aš pradedu taip. Čia yra to straipsnio pradžia ir pabaiga. Aš ją, tą tekstą, jį pavadinau Mažvydo katekizmo žodžiais. Šventoji dvasė mūsų ateik. Tai va, tai aš jį pradedu taip. apie vėją kalba arba sinoptikai, arba poetai. Apibūdina jį skirtingai. Vieniems svarbus yra vėjo greitis ir kryptis, kitiems nenumaldoma, nežinia iš kur kylanti ir kur pasibaiginti neregima jėga. Gyvenimui pažadinanti drebulių ošimą, gananti padangių pulkus audros debesis ir po karštos rugiapjūtės paguoda atnešanti it pavasario, it pavakario visą. Panaši takoskyra laukia kiekvieno norinčio kalbėti apie Dievą, ypač apie Dievo dvasę. Tai tas pats, kaip bandyti aprašyti vėją. Nelengvas uždavinys ir labiau galbūt va, tas poetas, sakyčiau, kai aš žiūriu į šventojo rašto autorius, aš juos labiau palyginčiau poetams, o ne sinoptikams. Ir jie kalba metaforom, palyginimais, vaizdiniais. Apie šventąją dvasę mes pakalbėjome kaip apie Dievo pirštą, kaip apie balandį, kaip apie ugnį, kaip apie vėją. Tai šventosios dvasios simboliai. Ir kiekvienas kažką tai pasako. Teologiškai mes atsirėmėm pačioje pradžioje į Atanazo išpažinimą. Ir manau, to pakanka, kad suvoktume, jog kalbam apie trivienio Dievo trečiąjį asmenį. Bet toliau teologizuoti, ten bandyti tą šventąją dvasę išnarstyti greičiausiai nepavyks. Kaip vienas mano profesorius man patiko, jisai sakydavo taip. Sako, žiūrėkite, tie, kurie nori tą draugelį aprašyti, ištirti, jį pagauna, tada prismeigia, išdžiovina. Ir tai yra tas vat, drugelis, yra, ne, moksliškai ištirtas, negyvas, išdžiūvęs. Sako, mes vat, tai bandom su teologija padaryti arba su šventąja dvasia, ar ne, vat, ją pasigauti, apibūdinti tiksliai, rezultatas gyvybės nėra. Viskas iščiulpta, viskas seniai pranykia. Sako, niekada to nereikia daryti, negalim daryti to. Tai va todėl, man atrodo, tie poetai, kurie kalba, reiškia, mislingai, va aš čia pabandžiau tarsi įsijausti į tą, reiškia, drebulių ošimą, reiškia, gananti padangių pulkus. Va čia jau ta kalba, kuri pradeda mums atverti tuos žodžiai sunkiai išreiškimus dalykus. Ir iš tiesų, žinokit, kai kalbam, va šita tema, šventoji dvasia, yra labai didelis iššūkis. Nenuvažiuoti į kažkokią va tą grinai sinoptinę tokią mokslinę pusę, nes dažniausiai taip nebus. Vėjas yra visai kas kita. Vat užtat Jėzus sako, jo ošimą girdi, nežinai iš kur ateina, kur jis nueina. Na, šiandien mokslininkai gali pasakyti, kokia kryptim juda, bet paliepti vėjui labai sudėtinga. Todėl baigdamas tą savo straipsnį aš rašau. Teisus buvo Augustinas, sakydamas, jog Dievas yra neapsakomas. Ir apibūdinęs jį, aš jaučiuosi nieko neatlikęs, tik norėjęs kalbėti. O jei ką ir pasakau, tai ne tai, ką norėjau pasakyti. Toks jausmas nepalieka ir šio straipsnio autoriaus, pabandžiusio pasidalinti mintimis apie šventąją dvasę. Tas jausmas nepalieka manęs ir šiandien šios dienos lektoriaus, jums kalbėjusio apie šventąją dvasę.